Drahí moji cukrováci, prinášam pozdravy z kaplnky. Môžeš mi dať zvuk, prosím ťa? Tak ešte raz zdravím vás z kaplnky. V tejto chvíli zrejme už začína za pultíkom u nás kázať Robert Bezák. Minulú nedeľu sme tak ako vy oslavovali tých 30 rokov slobody. Ešte to není ono, spieval Daniel Raus. Ešte nejsme to, čím môžem bejt. To je naša téma. Otáznik, ktorý človeku kladie sloboda. Čítali sme v úvode tri biblické texty o slobode. V tom prvom texte Ježiš hovorí podobenstvo. Z človeka vyšiel nečistý duch. V dome oslobodeného srdca je konečne čisto. Vyzerá ako nový, vyupratovaný a vyzdobený. Nečistý duch však neodišiel ďaleko. Plný nepokoja sa túla po okolí. Nájde si kumpánov 7 horších duchov, než je on sám. Vráti sa a čo vidí? Dom srdca je vyupratovaný, no prázdny. Nemá domáceho pána. Démoni do prázdneho domu poľahky vniknú a obsadia ho. Nevystihuje to našu 30-ročnú skúsenosť? Vyhnali sme démona komunizmu. Poupratovali sme, no náš dom ostal v zásade prázdny. Do prázdneho domu vnikla tupa hladných démonov a postupne ho zotročili zvnútra. Kto dnes vlastne v tom našom dome vládne? Každé 4 roky si volíme politikov, no dnes vieme, že po celé tie roky tu nevládli oni. Vládli tu démoni, ktorým podľahli. Túžba po bohatstve, po nečestných výhodách, po sexuálnych dobrodružstvách, závislosť od prestíže, moci či drog, obsadili prázdny trón. A čo my? Sme slobodní? Nevládne aj nám moc našich vnútorných démonov? Púštni otcovia tým démonom vedeli dať presné mená. Démon pýchy, démon márnivosti, démon pažravosti. Démon lakomstva, démon chlípnosti, démon beznádeje, démon apatie, démon nenávisti. Vonkajšia revolúcia jednoducho nestačila. Potrebujeme trvalú vnútornú revolúciu ducha. Musíme sa neochvejne postaviť na odpor vnútornému zlu. Zosadiť z trónu nášho srdca, našich osobných démonov. Veď iba vnútorne slobodní ľudia môžu tvoriť naozaj slobodnú spoločnosť. Niet ušľachtilého a povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti ním, napísal Hermann Hesse. Dobro v našom srdci je ustavične napádané silami zlovoľných vášní. Poznáme to azda všetci. Blízky človek sa pred nami v záblesku chvíli premení. Z jeho očí ako by hľadel kto si iný. Hovorí slova, ktoré nechcel povedať. Koná činy, za ktoré sa bude vo chvíli, keď vášeň pominie, bude hanbiť. Podobne je ja sám. Znova a znova si hovorím, už nikdy takto nebudem hovoriť. Už to neurobím. Už nikdy tomu nepodľahnem. Už sa nedám opantať zlobou, hnevom, strachom, závislivosťou či žiadostivosťou. K problému zla v sebe môžem pristúpiť z etickej perspektívy. Tam mi hovorí, som zlý. Znova som zradil svoje svedomie. Už prikážem si byť iný. Narážam však na trpkú skúsenosť s vlastnou bezmocnosťou, Neviem sa v každej chvíli zachovať podľa svedomia. Nedokážem vždy konať to, čo viem, že je správne. Môžem sa na to pozrieť očami psychológie. Je mi zle. Pôjdem k psychologovi. Ten mi pomôže objaviť moje komplexy. Ich zdroje bude hľadať v zabudnutých udalostiach detstva. Duchovný pohľad však môj problém stavia do oveľa širších súvislostí. Pôsobí vo mne zlo. V perspektíve ducha vidím rozdiel medzi mnou samým a zlom, ktoré sa ma pokúša zmocniť. Púštni otcovia nehovorili o svedomí, nehovorili ani o komplexoch, hovorili o osobných démonoch. Ježiš v evanjeliách uzdravoval, odpúšťal hriechy a vyháňal démonov. Čo si máme počať s démonmi? Ako máme rozumieť reči demonológie? Zlo má tajomnú silu. Zvádza ma fascinujúcou príťažlivosťou. Do života mi často vstupuje nečakanie, proti mojej vôli, ako naliehavé vnúknutie. Keď mu mimovoľne pootvorím dvere, mekou silou zvádzania prenikne do mňa. Ak mu zaskočený jeho prítomnosťou, nevzdorujem. Ovládne ma a poľahky si so mnou urobi, čo chce. Psychiater Carl Gustav Jung veľmi oceňoval múdrosť púštnych otcov. Jazyk, ktorým popisovali zápas o vnútornú slobodu, je podľa neho presnejší ako jazyk modernej psychológie. Neredukuje zlo na potlačené psychologické procesy. Ponecháva ho v jeho neuchopiteľnom nadľudskom tajomstve. Je ilúzia, hovorí Jung, povedať, že človek má komplex. V skutočnosti komplex má človeka. Ježiš démonov nazval nečistými duchmi. Sú nečistí, lebo nám zakaľujú vnútorný zrak. Podľa púštnych otcov démon spôsobuje v prvom rade zaslepenosť. Veď aj hovoríme, nie? Slepý hnev, slepá vášeň, slepá žiadostivosť, slepý strach. Démoni v nás pôsobia prostredníctvom nutkavých, vášňou zaťažených predstav. Podľa Evargia Spontu, jedného z púštnych otcov, anieli nám vnúkajú myšlienky hľadajúce zmysel sveta, démoni nám vnúkajú myšlienky, ktoré sa na svet dívajú z pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva a pýchy a pôsobia v nás. Nafúknuté fantazijné predstavy ohrozenia napríklad v nás podnecujú slepý strach o seba a našich blízkych a ten strach nás zotročuje. Nutkavé predstavy v nás podnecujú lakomstvo, zmyselnosť, nenávisť či pýchu. Zaslepujú naše vnútro. Ježiš srdce pripodobnil k domu. Ak v dome nebýva domáci pán, vkradnú sa do neho prišelci a ovládnú ho. Odkiaľ tie potvory prichádzajú? Ste mŕtvi vo svojich hriechoch, napísal Pavel. Hriech k nám prichádza z mŕtvych miest nášho srdca. Za múrmi nášho domu je rozsiahly cintorín. Cintorín minulosti. Ako žijeme, cintorín sa postupne rozrastá. Detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť. V krajine nášho vnútra sú hroby, jamy, do ktorých sme sami pred sebou ukryli naše zranenia, naše pády, našu hanbu, naše nevyriešené konflikty. Odtiaľ, za tichých nocí, prichádzajú duchovia, vnikajú do nášho domu a zmocňujú sa ho. Je tu však i neznámy duchovný svet za hranicami našej duše. Stredoveká kartografia kreslila za hranicami známeho sveta drakov. Jung v našom vnútri rozoznal i sily kolektívneho nevedomia. Tieto neznáme sily k nám vnikajú na miestach, kde boli narušené hranice. Dnes sa mnohí ľudia snažia uniknúť prázdnote a nude honbou za nezvyčajnými zážitkami. Experimentuje sa s chemickými drogami, experimentuje sa i s duchovnými drogami, rôznymi módnymi formami okultizmu. Za také zážitky sa však často platí nebezpečným narušením hraníc našej vnútornej osoby. S kolektívnym nevedomím sa vedia účinne zahrať i niektorí šikovní politickí demagógovia. Vedia v dave uvoľniť prastaré kolektívne vášne. I dnes sme svedkami toho zlovoľného čarovania. Aká cesta teda vedie k vnútornej slobode? O tom hovorí náš druhý text. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, učí nás Ježiš. Nemal pritom zrejme na mysli akúsi obecnú pravdu o svete. Hovoril o vnútornej pravde. Byť vo svetle Kristovho slova pravdivý, sám k sebe. Iba tak môžem byť naozaj pravdivý aj k druhým. Pán domu môže vstúpiť iba tam, kde mu otvorím dvere. Tými dverami je odvaha odhaliť sa bezozvyšku pravde. Prvým krokom k oslobodeniu podľa púštnych otcov je pravdivé pomenovanie toho, čo sa vo mne deje. Pomenuj pravdivo svojho démona. Démon sa pravdy bojí, duch klamu sa s pravdou neznáša. Máme sklon stotožňovať svoje vnútorné stavy so sebou. Môj hnev, moja žiarlivosť, môj strach, moja chamtivosť, toto som ja. Musím sa jednoducho prijať taký, aký som, a aj ostatní ma musia takto prijať. Hovoríme si. Práve týmto stotožnením stavov vnútra so sebou samým sa však zbavujem slobody. Je treba vystúpiť z prúdu nutkavých predstav, valiacich sa vo mne ako dravá rieka. Toto nie som ja. Odstúpiť a dať démonom pravdivé mená. Keď démona v sebe smelo pomenujem, počúvaj, ty nie si nič iné, iba smiešná pýcha. Strasiem démona zo svojho krku a zrazu mu stojím tvárou v tvár. Púštni otcovia nám radia, aby sme sa pomenovanému démonovi vysmiali priamo do očí. Démon totiž zo všetkého najviac neznáša humor. Tam, kde sú všetci príliš vážni, je pravdepodobne príliš veľa démonov. Démon má nad nami moc dovtedy, kým ho berieme vážne. Ak zostatnete v mojom slove, budete v pravde mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Púštni otcovia proti nutkavým myšlienkám stavali Kristovo slovo. Verili, že má moc podnietiť v nás emóciu a predstavivosť dobra. Centrum môjho vnútra potrebuje byť ustavične posilňované svetlom nadosobného univerzálneho dobra. Slovom plným duchovnej energie. Ako vstupuje do domu môjho srdca Pán? Akým spôsobom v ňom prebýva? Prebýva v ňom prostredníctvom slova, ktoré osvetľuje prúd môjho vedomia. Osvetľuje tváre tých privandrovalcov, myšlienok a nutkavých emócií, ktoré sa usilujú podmaniť si moje srdce. Rozptyľuje hmlu oslepujúceho zla. Oddeluje to zlo od dobra v strede môjho srdca. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobro tým, ktorí vám robia zlo. Svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vaše srdce neláka a nestrachuje. Oslobodenie prichádza až tam, kde celou vôľou hovorím áno. Božej vôli. Nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa deje. Sloboda nie je naša, je Božia. To nás učí ten tretí text od apoštola Pavla. S bázňou a chvením konajte svoju spásu, svoje oslobodenie. Sprevádza zda cestu, ktorou kráčam za slobodou, bázeň a chvenie. Bázeň je slovo, ktoré označuje stav uchvátenia, fascinácie nad nekonečnou veľkosťou bytia toho, z koho mám všetko, kým som. Viem, že nič moje nie je zo mňa. Ani sloboda mojej vôle, ani jasnozrivosť mojej myšlienky, ani čistota mojich emócií. Bázeň sa rodí tam, kde viem, svoju slobodu nemám sám zo seba. Nemecký filozof Karol Jaspers to vyjadril takto. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Bázeň práve toto vie. Všetko, čím som a kým budem, je mi dané ako dar milosti. To vedomie sa obnovuje a rozvíja iba v hlbokej modlitbe srdca. Slobodu si osvojujem tam, kde sa naozaj bytostne modlím. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli priami a bezúhonní. Bez reptania? Naozaj? Veď reptanie je predsa výrazom odporu. A bez schopnosti odporovať podvodom klamu a zlovôli by sme rýchlo stratili všetku slobodu, nie? Vo svojom oprávnenom odpore si však musím dať pozor, aby som nezavrhol samotný dar života, vďaka ktorému mám silu odporovať. Nereptať jednoducho znamená prijať skutočnosť tak, ako je mi daná, v úplnej dôvere, že v každom okamihu sa naplňa zmysel, ktorý nepoznám. Potrebujem zmlknúť, prijať čas celého svojho života ako nevyhnutnosť tvorcovej ruky, ktorou mi bola vtlačená práve táto moja podoba. Nesťažovať sa. Rodičia mi nedali dosť lásky. Študoval som na inej škole, ako som chcel. Ten či tamten spôsobili, že žijem život, aký som nechcel žiť. Iba úplným prijatím sa moja bezmocná sloboda môže spojiť s všemocnou slobodou Boha. Iba tak opúšťam postoj obete a beriem na seba zodpovednosť za to, kým som. Všetko robiť bez pochybovania? Pochybnosť predsa potrebujem, aby som sa od ilúzií a predsudkov obracal k pravde. Bez záväzku voči pravde strácam slobodu a som vydaný na pospas manipuláciám lži. Ak mám byť oslobodený pravdou, jednu vec spochybniť nesmiem. Svoj záväzok voči pravde samotnej. Konať bez pochybovania znamená toto. Je nepochybné, že nechcem byť voči nikomu nepravdivý. Voči každej ľudskej bytosti chcem zaujať postoj spravodlivosti a dobroprajnej lásky. Nuž, všetko robte bez reptania a pochybovania. Veď Boh vo vás pôsobí chcenie i konanie. V bázni a chvení viem, nie ja, ale Boh v Kristovej milosti je pánom mojej slobody. Bez neho ju strácam spútaný sám sebou v dome srdca, kde nado mnou vládnu moji démoni. Keď budeme pristupovať k Eucharistii, prijímať chlieb a víno, ako telo a krv Kristovu, uvádzame do svojho srdca Pána našej slobody. V Kristovej smrti nechávame umierať našim démonom. A v jeho vzkriesení nechávame obnovovať našu čistú vôľu k pravde, láske a dobru.